فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد رادي وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد غادر محمد نور عبد غادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عدادو مقالده مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس ادن فانتاستيك راديو عدادو مقالده كسمايو
اما الغاتر راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
habeen wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu door koror warka habeen radio cadaado dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo sheegtay inay sharciga la tigsan doontahay sida sharci darrada ugu hawlgala gudaha dalka Soomaaliya Soomaaliya oo kaalima hor ka gashay wadamada ugu amniga xun guud ahaan caalamka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukun dil ah ku riday rag loo haystay in qirxin rabeen munaasabad gurceel uga socotay ururka halsunne ee galmada ku beeray wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Jubaland oo uu ambabaxay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya wasiirka cadaaladda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo arrimaha garsoorka waddanka kala hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee dalka Morocco golaha gurtida Soomaaliland ayaa maanta muddo korin u sameeyay golaha wakiilada Soomaaliland gorgor weerar baqatin badan abuurey oo lagu arkay gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ciidamada Kenya qaybta ka howlgalka AMISOM oo la sheegay inay dhibaato xoogan ka wadaan deegaanno ka tirsan maamulka Jubaland haweeney haysta carruur Soomaali ah kana tirsan Daacish oo dib ugu laabatay waddanka Germany ciidamada dowlad goboleedka Puntland oo howlgal culus ka sameeyay deegaanno ka tirsan gobolka Bari intaas waxaan qodobada ugu door koron warka habeen ee radio cadaado goor u dir garoba warkaasi oo faafaasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la kulan wacan wanaagsan waa habeenima axadaysi baxaysi isniin ay soo galayso taariikhdan ay ku beegan tahay 24ka bisha 12aad sanad 2019ka iminkii haatan warkii oo dhan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in sharciga la tigsan doonto hay'adaha sida sharci darrada uga howlgala gudaha Soomaaliya wasiirka ganacsiga warshadaha Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo maanta la hadlay warbaahinta gudaha ayaa waxa uu sheegay in talaabo ay ka qaadi doonaan shirkadaha ajaanibta ah ee ka howlgala dalka Soomaaliya sida sharci darro ah waxa uu sheegay wasiirku inay kala xisaabtami doonaan shaydahaasi ee ka howlgala dalkeena Soomaaliya
ee dalkeena ku sugan kuwaas oo sharci darro runtii ay qof walba Soomaaliya ay maanta ay u muuqato runtii dawladda federaalka arintaas aad ayay isaga xil saartay waana arin sharci maahan runtii sharci waa la isku dayay shaqadahaas in wasaaradaha kala duwan ganacsiga iyo maaliyadda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dhammaantood waxaa laga howlgalay in diiwaangelin rasmiga laga helo oo la diiwaangeliyo qaabkay u shaqeeyaan shirkadaha ka howlgala dalka, gaar ahaan kuwa ajnabiga ah. Runtii arrintaasna warbixinteedii hadda way soo dhammaatay, waxaana filaynaa insha allah biidnillaahi alkariim in tallaabadii ugu habooneed kulley muxuu ahaa runtii laga qaadi doono waqtiyada soo socota, iyadoo golaha wasiirada loo soo bandhigay warbixintii ugu dambaysay kambaniyaasha ama canshuuruhu ay ku baaqdeen oo hantidu ay ku baaqatay ama shaqaalaha si dadban muxuu ahaa sharciga aan waafaqsanayn u qorta. Marka arrintaas waa arrin wada jira oo ama canshuuru ay ku baaqdeen ama xataa aan waddankaba wasaaradda ganacsiga gaar ahaan aan ka diiwaangashanayn. Marka waxaan isleeyahay sharcigu waa mid guud. Hadda haddii sharcigan uu noo meel maro, ayaga maxaa waxay ila tahay inuu dhammaan wada qaban doono shirkadaha kuwa ajnabiga iyo kuwa dalka ka howlgala dhammaantood. Marka waxaan rajaynaynaa in sharcigu hadduu noqdo sharci aqalka sarena uu ansixiyo, madaxweynuhuna uu ku soo saaro bulletin official sanadku intuu san dhammaan, in kabacdi loo gunta doono sharcigaasu siduu ku meelmar ku noqon lahaa.
Lama oga sida uu ku dhaqangeli doono go-aanka ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku aadan hay-adaha sida sharci darrada ah uga howlgala dalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa kaalimaha hore ka gashay wadamada ugu amniga xun guud ahaan caalamka. Maxamed Axmed Aadan Haybe ayaa faahfaahinaya.
Soomaaliya ayaa kaalin hor leh ka gashay wadamada ugu amniga xun sanadkan 2019 guud ahaan caalamka marka la eego badqabka wadooyinka. Daraasado cusub oo la sameeyay ayaa waxaa lagu soo bandhigay wadamada ugu qatarta badan adduunka sanadka soo aadan ee 2020-ka. Cilmi baaristan oo heerar kala duwan leh laguna daabacay wargeyska Daily Mail ayaa waxaa sameeyay Traffic Risk Map. Qiimaynta ayaa waxaa si gaar ah loogu eegay dhanka wadooyinka, ammaanka iyo arrimaha halista ee dhinaca caafimaadka. Soomaaliya, Afghanistan, Syria, Yemen, Iraq, si la mid ah qaybo ka mid ah Nigeria ayaa lagu sifeeyay kuwa ugu halista badan dhanka ammaanka guud ahaan caalamka. Dowladda Ghana, Syria, Libya, Yemen iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa lagu qeexay wadamada ugu qatarta badan dhinaca caafimaadka. Sidoo kale dhanka badqabka wadooyinka ugu halista badan waxaa ka mid ah Saudi Arabia. Ugu dambeyntii, cilmi baarayaasha ayaa waxay dalalka Finland, Norway iyo England ay yihiin kuwa ugu ammaanka wanaagsan guud ahaan marka la eego caalamka intiisa kale.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun ku riday rag loo haystay inay qirxin lahaayeen munaasabad guriceel uga socotay ururka Ahlu Sunna ee galmada ku biiray. Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo xaday waxay xukun ku riday nin doonayo isu qirxiyo munaasabad ay Ahlu Sunna ay ku lahaayeen degmada Gurceel ee gobolka Galguud ee bartamaha Soomaaliya. Ninkana lagu magacaabo Maxamuud Cabdiraxmaan ayaa waxaa la xukumay, nin kale oo lagu magacaabo Cali Dhubad Nuur Siyaad waxaana labaduba lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Xeerlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Maxamuud Cabdiraxmaan waxay ku eedeysay in la qabtay 23 bisha shanaad ee sanadkan isagoo xirnaa jaakada qaraxda isla markaana doonayay inuu soo qirxiyo munaasabad ka socotay degmada Gurceel oo ay ka sugnayeen hoggaanka sare ee ku biiray Galmudug. Eedeysanaha labaad Cali Dhubad Nuur Siyaad ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay in Al-Shabaab u qaabilsanaa saamaynta isla markaasna uu sahambiyey xaflad, sidoo kalena xafladdan uu keenay eedeysanaha koowaad ee isqirxin rabay. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Shuut ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya ay ku riday eedeysanayaashan loo haysto ka mid ah shaha dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo inay doonayeen in isu qirxiyo munaasabad Ahlu Sunna ay ku lahaayeen magaalada Gurceel ee gobolka Galguud ee bartamaha Soomaaliya.
Bismillah. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal. Kow, Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan 23 jir ah, ina bishaaro Cali Xasan ku dhashay Saako. Labo, Cali Dhubad Nuure Siyaad 46 jir ah, ina Maryam Faarax Cabdulle ku dhashay Galguduud, kuwaas oo xafiiska xeelaynta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab. Markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysanay Cali Dhubad Nuure Siyaad uu ka hor cadeeyay garsoorka in isagoo ka shaqeystay kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo jooga degmada Ceelbuur, kadibna uu ku qasbay in eedeysanaha koowaad uu geeyo Gurceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyay xafladii marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakadda qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubad nuure siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markii ay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah kow dukumeentida ay ka mid yihiin caddeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane labo taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedaysane saddex jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan labo dembiile shabaab cali dhubad nuure siyaad ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq
wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jubbaland ayaa u ambabaxay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa gaaray magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaana madaxweynaha Osaka ka baxay magaalada Kismaayo safarkiisa ku weelinaya qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka Jubbaland iyo saraakiil ka socota madaxtooyada maamulka Jubbaland safarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa salka ku haya laba arrin oo kala ah xal u raadinta xisadda ka taagan gobolka Gedo iyo kulamo uu la qaadanayo madaxda sare ee dalka Kenya Ahmed Madobe ayaa la filayaa in uu madaxda sare ee dalka Kenya uu kala hadlo arrimaha ka taagan deegaanada maamulka Jubbaland iyo sidoo kale in ay ciidamada Kenya ay qayb ka noqdaan howlgallo lagu xoreynayo gobolka Jubbada Hoose iyo waliba gobolka Jubbada Dhexe oo iminka gacanta maamulka Jubbaland ka maqan sidoo kale kulamadan ayaa la filayaa in looga hadlo go'doonka saaran maamulka Jubbaland iyo sidoo kale xalinta khilaafka kala dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa safarkan Kenya uu ku tagay waxa uu noqonayaa safarkiisii ugu horeeyay ka dib doorashadii dib loogu doortay magaalada Kismaayo Kenya ayaa si dhow ah u taageertay maamulka Ahmed Madobe waxaana xafladdiisa calay masaarka ay u soo dirtay wafdi culus oo yimid magaalada Kismaayo isla markaana jibiyay xayiraadda dhinaca hawada ah oo ay dawladda dhexe saartay dulimaadyada magaalada Kismaayo Cabdulmajid Abbas Aden Fantastic Radio Cadaado Kismaayo
Golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta muddo korriin u sameeyay golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiqadir Cabdiraxiin Aadan ayaa faahfaahinaya
kulan ay maanta magaalada Hargeysa ku yeesheen xilibanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa muddo korriin waxay ugu sameeyaan xilibanada baarlamaanka Soomaaliland golaha guurtida Soomaaliland waxaa soo haadiray 75 xiliban waxaana codka gacantaaga loo galiyay in muddo 3 sano ah loo kordhiyo xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland xogayaha xilibanada golaha guurtida Soomaaliland xiliban Saciid Cabdiraxmaan Yuusuf ayaa waxa uu ku dhawaaqaya siday codayntan u dhacday
golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhamaadka muddo xileedkoodu ku egyahay 12 bishii koowaad 2020 waxaa lagu sameeyay muddo kororsiimo 24 bilood ah oo ka bilaabmaysa 12 bisha koowaad 2020 kuna eeg 12 bisha koowaad 2020 sidoo kale sida ku cad qodobka 19aad markasta oo muddo xileedka golaha wakiilada muddo kororsiimo lagu sameeyo muddo xileedka golaha guurtida wuxuu dhamaadka mudaxilada golaha wakiilada ka dambeynayaa hal sano oo ka bilaabmaysa 2012 bisha koowaad 2020 kuna eeg 2012 bisha koowaad 2023 xilliga doorashada la qabanayo madaxweynaha ayaa dadeeto ku soo saaraya kadib marka kumiisa qaranku muddada cayimo
dhinaca kale guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamed Axmed ayaa isna waxa uu cod geliyay siday u dhacday codayntan isagoo sheegay in 3 sano loo codayn doono in muddada loo kordhiyo Saleeban ayaa waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya shaqadooda ay sii wadan doonaan marka uu madaxweynaha Soomaaliland qalinka ku duugo in muddo 3 sano ah loo kordhiyay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland
waynu codkiibay u galay labaad sannadood in lagu kordhiyo muddada xilka ee golaha wakiilada way saf garan wayahay inta soo jeedinta golay gacan hala dejiyo inta diidan yaa ka aamusay ayay
si kastaba ha ahaatee muddo kordhintani waxay ku soo aadaysaa iyada oo muddo 15 sano ah golaha wakiilada Soomaaliland ay xilka hayaan waxaana arintan ay ku soo aadaysaa sidoo kale iyadoo barnaamij maalmihii u dambeeyay uu ka dhacay magaalada Hargeysa iyo sidoo kale deegaanada Soomaaliland Cabdi Khadar Cabdirxiin Ibraahin Radio Cadaado Muqdisho
gorgor weerar baqatin abuuray ayaa lagu arkay gudaha degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo mar kale Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya
degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland bulshada ku nool waxa xilligan soo foos saaray cabsi xoogan oo ku aadan gorgor ay ku arkeen hawada sare deegaankaas isla markaasna soo gulay gudaha degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland Maxamed Cali Maxamed oo ka mid ah dadka degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland oo la raadiyay ayaa sheegay in xilligan cabsi xoogan ay soo foos saartay dadka shacabka ku nool degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland taasoo ah in dhibaato u geysto gorgorkan soo garay gudaha degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland isla markaasna hadda walwalkii ku xoogan ay muujinayaan shacabka ku nool degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee Jubaland taasoo ah in dhibaato iyo sidoo kale wax kale u geysto gorgorkan soo galay degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee Jubaland iyo deegaanada ku dhow Maxamed Cali Maxamed oo si hadlay ayaa sheegay in ay jiraan dad uu waxyeelo u geystay gorkan soo gala degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee Jubaland isla markaasna shacabku hadda ay baqti badan ay ka muujinayaan in dhibaato hor loogu geysto degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland
dadka markuu soo weeraray inuu si maartay oo caadi oo maartay in uu degan u soo diray xaafadda
waxaan xusaynaa baalkaas dii ilaahay ilaahay in magaalo soo gaaro oo dowr
qayb ka mid ah dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxa hore loo sheegay goor la sheegay dhibaato uu ka geystay qayb ka mid ah deegaanada dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxa halkaasii uu hore uga geystay dhibaato dad uu ku waxyeeleeyay ka geystay deegaanka hoostaga magaalada Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya
ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa la sheegay in dhibaato xoogan ay ka wadaan deegaano ka tirsan maamulka Jubaland mar kale Xasan Axmed Maxamed
dawladda Kenya ayaa waxa la sheegay in dhibaato badan ay ka wado magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland iyo sidoo kale qayb ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya Cabdinuur Jaamac Jokro ka mid ah xubnaha isbeddeldoonka ee ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose Jubaland oo laad la raadiyay halado ayaa sheegay in xilligan dawladda Kenya ee ciidamada ay qaybta ka yihiin halgalka midowga Afrika Kismaayo ee dhibaato xog leh ka wadaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose Jubaland iyo deegaanada ku dhow-dhow wuxuu sheegay in xilligan Kenya ay Kismaayo ka wado arrimo dib u dhac iyo niyadjab ku ah qarnabada umada Soomaaliyeed wuxuuna shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay ka hortagaan fararka gurcan ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ama Soomaay ka wadaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose Jubaland iyo qayb ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya
sida la ogyahay oo laga wada warqabo waxay ahaydba Kenya waxa la ogeeyay inay Jubaland iyadu ay gacanta ku haysatay oo ku haysatay group gaar ah iyadu ku haysatay oo dareenada ka shaqeynaya laakiin aanu adeegin Jubaland ee dawladda Soomaaliyaba oo aan ahayn dariiqa xuquuqda dalka Soomaaliya ma ay haysato Jubaland ma ay haysato waxa lagu dhaqaayay dalo dal gaar ah oo ay jiray leedahay Kenya ay leedahay amuurishii wax weeye shacabka Jubaland waxa rabeen isbeddel bay doonayeen isbeddelkaasi inuu heshiisiin in loo suuq hadii loo suubin lahaana oo la suubinayna weli fariin bay ku jiraan barakshan bay weli ku haysaan kan labada dowladoodna waxay ku heshiiyeen in shacabka laba waxay xiriirkii walaalnimo uu soo noqdo oo darisnimo uu soo noqdo Kenya waxay ka waday dilindaabyo cad oo caalamka iyo shacabka Soomaaliya iyo kuwa reer Jubaland ba ay faraha laga gubtay
Cabdinuur Jaamac Jokro si hadlay ayaa sheegay in ciidamada Kenya hadda qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika Masoom ee magaalada Sinayaan madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamed Si Aadan oo ku xannibay guri ku yaala magaalada Mandheere ee gobolka NFD waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay ka hortagaan dhibaatooyinka ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika Masoom ee ka wadaan gobolada Jubbooyinka ee qayb ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya waxaana halkaas ay dilal iyo qarxyo u geysteen qayb ka mid ah shacabka halkaas ku nool ayagoo sheegay markasta inay dilaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab balse uu sheegay in bartamaabka ciidamada Kenya ay tahay leynta dadka shacabka iyo shirkadahooda ku yaala qayb ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya
arrintaasi wax weeye in meesheedii ay ka sii bilowday baa iska cad kuma qalcin heer degmo iyo heer tuulaba shacabka Jubaland guud ahaan waxaan aragtaan in hadda Maxamuud Sayid uu ka sii daaranayo dalka Kenya gudahiisa inuu ka dhaardaaranayo Mandheera inuu joogo waxa weeye wax lid ku ah dibindaabyo ku ah qaranimada Soomaaliya rabitaankeeda lid ku ah inay Kenya ku kacdo maay ahayn ninka isaga ah hadduu dalkaas meesha tagay waxa weeye inuu magangeliyo siyaasadda weydiisteen waa wax la garan karaayo horta hore marka waa saxaabada ka hadlo marka kale inuu usii dhaafayo dalka Soomaaliya inuu usii dhaafayo gudaha uu ka wax ka oran karo hadduu wax diidayo haddii kale iyo hadduu dowladda federaalka ah amuuraheeda iyo shacabku waxay rabaan uu qaadanayo laakiin inay halkaa ku hayso dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo dhanka ah
haweeney haysata carruur Soomaali ah kana tirsan ururka Daacish ayaa dib ugu laabatay waddanka Germany dalka Germany waxaa ku laabtay haweeney wadata 3 carruur ah oo Soomaali ah kuwaas oo u dhashay inay ka wada tirsanaayeen ururka Daacish ee Syria haweeneyda oo magaceeda lagu soo gaabiyay Laura oo 30 jir ah ayaa ka digtay garoonka diyaaradaha Frankfurt ayada iyo 3 carruurta wargeyska Der Spiegel ayaa baahiyay in haweeneydan ay hay'ad Mareykan ay ka caawiso inay dib ugu laabato dalka Germany waxa ay diyaaradda ka raacday magaalada Libare ee dalka Iraq kadib markii ay ka baxday xabsi ku yaala waqooyiga Syria ninka Soomaaliga ah ee u dhashay 3 carruurta kana wada tirsanaayeen ururka Daacish ayaa waxa uu haystaa dhalashada dalka Mareykanka sida uu sheegay wargeyska Der Spiegel saraakiisha amaanka Jarmani ayaa waxay xabsiga dhigeen haweeneydan waxayna ka qaadeen baasaboorka ayako ka mamnuucay inay dalka ka dhoofto halgalkii dhawaan oo Turkigu ka filay waqooyiga Syria ayaa sababay in maxabiis badan oo Daesh ay xabsiyo badan ka baxsadaan Turkiga ayaa ku hanjabeen Daacishta oo ku qabto howlgalka si uu dib ugu celinayo dalalka ay ka soo jeedaan ee u badan Yurub kuwaas oo yana walaac ka muujiyay ciidamada dawlad goboleedka Puntland ayaa howlgallo culus ka sameeyay deegaanno ka tirsan gobolka Bari Cismaan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya
ciidamada amaanka dawlad goboleedka Puntland gaar ahaan kuwa PSF ta ayaa waxay howlgal culus ka sameeyeen deegaanno ka tirsan gobolka Bari halkaas oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan ururada Al-Shabaab iyo Daacish Howlgalka ciidamada waxa ay si gaar ah uga fuliyeen deegaanada Buuraleyda ee gol cadaabeed iyo Muqor ee Buuraha Celmiskad sida ay sheegeen saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkaasi saraakiil ka tirsan ciidamada PSF ta ayaa waxa ay sheegeen in howlgalku uu ahaa mid lagu baadi goobayo xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish oo ku sugan deegaanada ka tirsan dhulka Buuraleyda ee gobolka Bari saraakiishu ma sheegin wax dad iyo hub ah oo lagu soo qabtay howlgalkaasi waxaana xusid mudan in deegaanadaas had iyo jeer ay weeraro iyo qaraxyo ka fuliyaan ururada Al-Shabaab iyo Daacish
intaas waxa ku eeg warkii aad kala socoteen radio cadaado warkan soo saaray la socodsiinay aniga oo Galad Maxamed Ibrahim dhanka farsamada uu ii fadhiyay saaxiibkay Cismaan Axmed Maxamed warkan warkii xiga amaana Allah